Radio Okapi.
Habari zetu, dunia mukunda milimba.
Okapi.
Kwanza pateni mtasara wa habari zenyewe. Shirika la kutetea haki za binadamu la Voix des Sans Voix, VST kwa kifupi, linahuzunishwa na kitendo cha kutafuta kumteka nyara bibi wa Meja Paul Mwilambwe. Huyo alijulishwa na kesi kama ni mshahidi wa kuuawa kwa Floribert Chebeya. Jimboni Kasai ya Mashariki, mjini Mbujimayi, chombo cha usafirishaji cha Seni kilichopotea tangu sasa zaidi ya miaka mbili kilipatikana na ndipo mikononi mwa sheria. Shirika ulimwenguni lenye kuhusika na afya OMS kwa kifupi, kupitia usaidizi wa Royal Bank Malaria, kinaandaa mkutano wa uchunguzi kuhusu mipango ya kupinga malaria hadi mwaka 2015. Habari kamili. Shirika la kutetea haki za binadamu la Voix des Sans Voix, VSV kwa kifupi, linahuzunishwa na hatua ya kumteka nyara bibi wa Paul Mwilambwe. Huyo ni meja wa polisi la taifa aliyechukuliwa, aliyehukumiwa katika kesi yenye kuelekea kuuawa kwa mtetezi wa haki za binadamu Floribert Chebeya na msaidizi wake. Paul Mwilambwe ni mwenye alikimbilia nchini Senegal. Shirika hilo linajulisha katika tangazo lake la siku ya tatu kama jambo la kumteka nyara mke wake Paul Mwilambwe lilifanyika siku ya pili mjini Lubumbashi, jimboni Katanga. Bibi huyo Dadi Bumba alishikwa na mtu mwenye silaha asiyejulikana, anaweza hivi kujiponya. Mwilambwe anajulishwa mbele ya korti kama ni mshahidi aliyeona gisi Chebeya aliweza kunyongwa. Doli Ibefu, kiongozi mtendaji wa VSV, njiani mwasimu na mimi Engumba Mulongo.
Jaribio hilo ni kutokana na vitisho vingi vilivyoendeshwa dhidi ya mwanamke yule. Mara na mara anawapinga. Kama mumejua, tangu zamani watu wote walioshiriki kwa uwaji wa Floribert, tuseme wanao karibu na jemadari, hata wale waliokimbia, wanaendelea kumuomba aombe mume wake arudi nchini. Jinsi anawapinga, ndio wanaendesha vitendo vya ujeuri. Kwanza tumeomba viongozi wa serikali waweze kulinda usalama wa bibi Badi Bumba na jamaa yake nzima. Tumeomba pia kufanyike uchunguzi wa kipekee, pia wasikilize mtu wa kwanza anayezaniwa kushiriki katika mashambulizi. Jina lake ni Thierry Mandé. Alipatikana katika gari pamoja na mtu mwenye kumiliki silaha aliyejaribia kuteka nyara mwanamke yule.
Chimboni Kivu ya Kusini, shirika la raia la mtawafizi linahuzunishwa na kutambua kuweko katika eneo la Nganja wafugaji wenye silaha katika miji nyingi ya sekteri hiyo ya Nganja inayopatikana pa kilomita 215 kusini mwa mji wa Bukavu. Presidenti wa shirika lile la raia mtani Fizi anahakikisha kama wakaaji wasio na silaha wanao woga kubwa, kwani wanajikusanya katika miji wale wenye kuwa na silaha. Habari hiyo inahakikishwa na kiongozi cha mtaa wa Fizi na anarusha kama uchunguzi kubwa inafanyika na makundi yenye kuhusika na usalama katika mtaa ule wa Fizi. Taarifa ya Geze Shabilepa wa Radio Message du Peuple mengi sijonti ya fate na Bibi Karinda Muso.
Kumeripotiwa uhamishaji wa wakaji wa vijiji vimoja vya eneo la Nganja wakijelekeza pahali kuna usalama. Kiongozi wa shirika la raia la eneo hilo anajulisha kwamba kuna wahami wengi pa Misisi, lakini hakujulisha idadi yao. Kama alivyosema Wilonja Mwenembele, wakaji wale wanahofia kushambuliwa na wafugaji wenye kumiliki silaha wakitoka milimani ya Fizi na Uvira. Kwake yeye, wafugaji wale wanafika polepole tangu mwezi moja na ngombe zao katika eneo la Nganja. Anaomba viongozi wa mtaa wa Fizi wajihusishe na swala hilo ili kuepuka mizozo kati ya wafugaji na wakaji. Kuwepo kwa wafugaji wale kuna hakikishwa na kiongozi wa eneo la Nganja na kiongozi wa mtaa wa Fizi. Huyu anasema hafahamu idadi ya wafugaji. Kiongozi wa mtaa wa Fizi anahakikisha kuwa ameomba kamanda wa kikosi cha 1013 cha jeshi la taifa afanye uchunguzi kuhusu wafugaji wale.
Jimboni Kasai ya Mashariki ulisha kama chombo yani orbor cha usafirishaji kwa njia ya maji ya komisheni ya uchaguzi wa taifa useni kilichopotea tangu nyumba nda kuna chungwa sasa katika nyumba iliyochunga vifaa vya seni kunapita zaidi ya miaka mbili kimeonekana na kipo mikononi mwa wanasheria. Mwendesha mastaki mkuu wa pale Mbujimayi alirusha kama wanaanzisha uchunguzi kwa kuweza kuvumbua nani aliyekiiba chombo kile na nani aliweza kukiuza. Ndivyo aliambia mwandishi wetu Bibi Esther Ndalafina. Shirika itakuwa sheria, sheria itakuwa sheria kama mkili anategemea mipaka iliyoshimikwa na katiba ya nchi. Hayo ndiyo moja ya maoni muhimu iliyochukuliwa na kusherekea muda wa siku tatu miaka 46 ya kuundwa kwa chumba cha wakili wa Kongo Kidemokrasia ambacho kilifunguliwa leo kiserikali kunako Hotel Beatrice ya Kinshasa. Sherehe hiyo ya siku tatu inao shabaha ya kuhimiza watetezi wa sheria kwa kuheshimu kiapo chao na ukuaki wa kimoyo bila hata ukorofi katika mambo huenda kuitetea na hukumu mbalimbali isiyokuwa ya kweli kwa kukubaliwa juu ya kuwachukua watoto na kuwalea nchini za kigeni kama unyizi wa watoto. Sherehe hizo za siku tatu zinaandaliwa na vyumba mbili vya wakili wa Kinshasa Gombe na Matete. Mkili mkuu wa chumba cha Matete Koko Kayudi, maoni yake chukuliwa na mwandishi wetu Jeff Ngoi.
Shabaha ya kwanza ni kukumbuka tarehe 10 mwezi wa 7 mwaka wa 1968 siku kuliundwa chumba cha mwakili nchini Kongo ya Kidemokrasia. Shabaha ya pili ni kukumbusha kanuni ya kazi yetu. Wakati chumba hicho kiliundwa, kulikuwa mawakili chini ya 10. Sasa idadi ya mawakili inafikia karibu 10,000. Kuna mwendo kulingana na hali mzuri ya kazi inayoendeshwa na mwakili mkongomani. Ya tatu ni uandalizi wa chumba cha mawakili nchini Kongo ya Kidemokrasia chenye kuwa na sheria pia kanuni ya ndani yenye kuelekea uongozi.
Shirika la kimataifa ulimwenguni lenye kuhusika na afya OMS kupitia usaidizi wake Rollback Malaria, ni kusema kupinga utawanyi wa malaria, uliunda leo hii uchunguzi wa taifa unaolingana na hatua ya kuchukua mipango za kazi ulimwenguni ya kupinga malaria kwa muda wa miaka 2016 hadi 2015. Wataalamu wote wa wale wenye kuhusika na matunzo ya kupinga malaria wanashiriki kwa uchunguzi huo unao lengo la kushimika mipango ulimwenguni zenye kuelekea mwangaza wa maendeleo. Taarifa ya mwandishi wetu Bibi Agathe Ponda Elema mengi sivyonte yafate na Bibi Karinda Musu.
Kama walivyosema waandalizi wa uchunguzi huo, pia kutokana na usaidizi kifedha wenye kupunguka, ni muhimu sekta ya kipekee ijihusishe zaidi katika mpango wa kupiganisha malaria. Victor Makwen Kaput, kiongozi wa shauri la uongozi wa shirika Rollback Malaria:
tokea
mwaka kesho usaidizi kifedha utapunguka, inabidi kutafuta fedha za kuongeza. Malaria sio swala la serikali, ni swala kuhusu watu wote, ni swala lenye kuelekea maendeleo. Sekta kuwa na pesa nyingi kwa ndani ni sekta ya kipekee, lakini haishiriki kwa juhudi za kusafisha mazingira na kuepusha wakaaji au wafanyakazi kwa ugonjwa. Msisahau kwamba kutofika katika kazi sababu ya malaria kunaweza kuharibu hali ya kazi katika shirika fulani. Ndio maana tunapendekeza sekta ya kipekee iweze kushiriki zaidi katika mpango wa kupiganisha malaria. Leo ulimwenguni, kila mwaka kumehesabiwa wagonjwa milioni 600 wenye kukumbwa na malaria. Miongoni mwao 75% katika eneo la kusini mwa bara la Afrika. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na Nigeria ndizo nchi zenye kuhesabu wagonjwa wengi.
Jimboni mashariki, maduka makubwa na madogo ya site ya Dungu katika wilaya la Utuele hayakufungua milango zake leo siku ya ine. Presidenti wa shirika ya makampuni ya Kongo Feke tawi la pale aliweza kujulisha kama wanamemba wake walianza mgomo wa kazi mpaka kwa kupinga kufunguliwa kwa wevi wakubwa wawili na chumba cha mastaki cha pale nyumbani Dungu. Kuanzishwa kwa kazi kutafanyika ikiwa kama mwendesha mastaki huyo anaondoka katika eneo la Dungu, ndivyo alivyosema katika taarifa ya Jose de Charte Menga. Mengi nawe Jean Paul Basila.
Wakaji wa muji Dungu waliwanasa kwanza vijana tatu ndani ya eneo ya kampuni moja. Ilikuwa tarehe 24 ya mwezi wa 6 iliyopita. Walikuwa wangali na pora vyombo sawa television, vyombo ya simu pia kompyuta. Kamati la shirika la wafanyabiashara imenene ya kwamba mbele ya pale kulikuwa wizi wawili walinaswa pia. Hawa wizi wote walipelekwa na waskari polisi mikononi ya chumba cha waendesha mashtaka. Huko wawili kati yao waliachwa uhuru. Tendo hiyo ilihuzunisha raia na kuacha wafanyabiashara kuendesha mgomo wa kazi, kama amehakikisha bwana Dedone Paimangi, presidenti ya kamati la wafanyabiashara mtaani Dungu. Wafanyabiashara katika barua yao walioandikia wakuu viongozi wameomba na kulazimisha mwendesha mashtaka Charles Mtambwe aondoke mjini Dungu. Nikiisha kuondoka kwake mjini Dungu, ndio wataweza kusimamisha mgomo wa kazi na kufungua milango ya biashara yao. Tukizungumza naye kwa njia ya simu, mwendesha mashtaka Charles Ntambwe hakupenda kusema neno lolote kuhusu hiyo jambo. Bunya, Jean-Paul Basila, Radio Kapi.
Na ni pamoja nawe Jean-Paul Basila, tunakomesha taarifa ya habari katika lugha bora la Kiswahili kipindi cha jioni. Kwa niaba ya fundi wa mitambo mimi Kindu na kundi la kuandaa taarifa hiyo, tunawapigia asante sana na kuwatakia magharibi mema. Tunawaacha katika mikono ya Bibi Pamela Munazo atakayeongoza vipindi vingine. Kwetu sisi tunasema asante, kwa heri.
Okapi, Okapi, Okapi.